Bonjour et bonne journée dominicale à tous les Centrafricains d'ici et d'ailleurs. Une fois de plus, nous nous retrouvons avec vous, très chers auditeurs et auditrices du magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Je suis Chris Wa Jordan Badingui à la présentation de cette émission. David Bema contrôle la partie technique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les deux grands dossiers judiciaires qui ont eu lieu dans la semaine. À côté de la session criminelle qui continue toujours à Bangui, il y a eu également le premier procès de la Cour pénale spéciale. Depuis lundi, les juges de la Cour criminelle statuent sur l'affaire ministère public contre l'ancien ministre Dieudonné Ndomaté et sa suite, accusés d'actes de nature à compromettre la sécurité publique, complot et association de malfaiteurs. Du côté de la CPS, c'est l'affaire Le Procureur contre les suspects Issa Saleh Adoum alias Bozizé, Yaouba Ousmane et Mahamat Tahir qui sont poursuivis dans l'affaire des tueries de Lemouna et Koundili, une affaire qui remonte au 21 mai 2019 dans l'Ouampéndé où plus de 40 civils ont perdu la vie. Également au cours de cette émission, nous allons revenir sur la rencontre du ministre de la Justice et l'Association des femmes magistrats et juges. Notre invité du jour sera Brigitte Izamo, présidente de l'Association des femmes magistrats et juges de Centrafrique. Quelles sont les activités judiciaires de la semaine? Quels sont les accusés qui sont passés devant les juges de la Cour criminelle? L'audience de la Cour pénale spéciale est pour le moment à quel niveau? L'émission de ce jour va répondre à toutes ces préoccupations. Magazine Justice, c'est tout de suite. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, revenons sur cette rencontre du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Arnaud Djoubaï Abazen, avec l'Association des femmes magistrats et juges. Le but de cette rencontre est de les amener à mieux contribuer pour une justice équitable. Arnaud Djoubaï Abazen.
Étant chef de département, nous avions mis en place toute une stratégie pour galvaniser tous les acteurs de la justice et on a décidé de commencer par l'Association des femmes juges. Après l'adoption de la loi sur la parité et qui permet également sa mise en œuvre, nous nous sommes dit qu'il va falloir que les femmes ne soient pas reléguées au second rang, il va falloir qu'elles soient impliquées à tous les niveaux de prise de décision. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de rencontrer les femmes juges de Centrafrique. La semaine passée, il y a eu une conférence débat au niveau de l'ENAM à l'issue du concours de recrutement des magistrats. Parmi les 60 magistrats, jeunes magistrats retenus, il y en a seulement que 4 femmes. Ça a été quand même une problématique pour atteindre l'objectif de la parité, de l'inclusivité. La présidente de l'association des magistrats juges, Madame Izamo, nous avions animé une conférence débat et on a identifié des problèmes. Des défis qui nous interpellent au gouvernement, pour nous permettre de faire en sorte que le nombre de femmes soit plus élevé dans le corps. Il va falloir traiter ce problème de manière holistique en repensant le système éducatif qui permettra également de sensibiliser les jeunes filles à l'école, aller à l'école, les parents également à prendre conscience du rôle de la jeune fille au niveau de l'école, au niveau de l'université et au niveau de l'ENAM, comme le concours est sélectif. Et ils auront la charge, celles qui constituent les associations des femmes, elles auront la charge de faire les encadrements parce qu'elles l'ont déjà fait dans le cadre de ce concours, mais elles ont tiré des leçons. Je crois qu'elles vont se réunir pour réfléchir davantage, faire l'encadrement des jeunes femmes. Ça, c'est l'entrée à l'ENAM. Mais pour mes Amazones, celles qui sont avec moi, je sais que la justice doit compter sur les femmes.
Reprise lundi passé à la Cour pénale spéciale du procès de massacre de 46 civils dans les localités de Koundili et Lemouna en mai 2019. Pour la première fois, l'accusé Yaouba Ousmane et ses co-accusés ont pris la parole. Les avocats de la défense estiment que leur dossier est défendable. La partie civile, quant à elle, pense que le fait de demander pardon d'entrée de jeu est suffisant pour établir leur culpabilité. Jean-Fernand Kouina pour plus de précisions.
Les accusés en prenant la parole sont unanimes qu'il y a eu des crimes de guerre à Lemouna et à Koundili. Seulement, leur responsabilité individuelle n'est pas engagée. Maître Yakola, avocat de Yaouba Ousmane.
En ce qui me concerne particulièrement, vous avez suivi Yaouba. Je pense que son cas est défendable. Je ferai de mon mieux pour que sa cause soit entendue par la Cour.
Mais la partie civile n'est pas de cet avis. Maître Bagaza estime quant à elle que les accusés reconnaissent déjà en partie leur responsabilité et la suite du procès devra bien clarifier expliquer leur rôle individuel dans la commission du crime.
En les écoutant, les trois accusés, deux, la première de choses, lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont d'abord présenté, demandé pardon au peuple centrafricain. Donc, en mon humble avis, je pense que quelque part, ils se reconnaissent dans ce qu'ils ont fait et ils aimeraient bien avoir le pardon du peuple centrafricain. Alors, pour la suite, dans leur déposition, dans leur audition, ils varient les uns les autres, ce qui est tout à fait normal, vous savez. On ne peut pas reconnaître d'emblée tout ce qu'on a fait, passer oui, j'ai commis les crimes, oui, je fais ceci, je fais cela. Parce que quelque part, ils font partie d'un groupe et quelque part, ils ont reçu des ordres. Quelque part, ils ont aussi commis des infractions à leurs propres initiatives, vous savez, dans les crimes internationaux. Il y a aussi la responsabilité individuelle.
Les avocats de la partie civile et de la défense ont souhaité le report de l'audience, mais le parquet a souhaité la tenue du procès, ce qui réconforte les victimes qui écoutent au moins pour une fois les motivations de crimes exprimées par ceux qui étaient à l'ordre de Sidiki Abbas.
Merci à vous, Jean-Fernand Kouina. Les juges de la Cour pénale spéciale ont auditionné jeudi l'accusé Mamad Tahir. Comme les deux autres co-accusés, Mamad Tahir a indiqué qu'il a été sur les lieux du crime. Il a affirmé avoir été le seul détenteur d'une arme lourde de marque DKM, mais ni avoir fait usage de cette arme. Un argument contesté par l'accusation qui précise que dans le rapport des faits établi par la MINUSCA, il a été retrouvé sur les lieux du crime des traces de munitions PU-AK-47 et DKM dont il était le seul détenteur. Écoutons Maître Olivier Mangireka, avocat de la partie civile au micro de Andy Avila Bissayou.
Nous avons des éléments, nous avons effectué des descentes sur les lieux à Pawa, nous avons rencontré ces victimes, nous avons constaté ce qu'ils ont subi dans leur chair. Donc nous savons effectivement qu'on ne peut pas dénier qu'il y a eu des morts, on ne peut pas dénier que les gens ont été torturés, on ne peut pas dénier qu'il y a des veuves, on ne peut pas dénier qu'il y a des orphelins. Donc c'est une réalité. Les accusés, ils cherchent tant bien que mal à se défendre. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que ces trois accusés ont été sur les lieux. Ils seront jugés et condamnés. Sur le terrain, nous avons vu de nos propres yeux les impacts des balles qu'ils ont tirées. Il y a même des photos, des images.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékéluka.
À la session criminelle, c'est l'affaire ministère public contre l'ancien ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme, Dieudonné Ndomaté, et 16 autres personnes accusées d'actes de nature à compromettre la sécurité publique, complot et association des malfaiteurs. Pendant 5 jours, la défense, constituée de plus de 8 avocats et le ministère public représenté par Éric Diditambo, procureur général près le tribunal de grande instance de Bangui, ont apporté des arguments pour soutenir leur position devant les juges. Pour les avocats de la défense, la comparution selon eux des témoins à décharge ce vendredi a permis aux juges de comprendre le fond de ce dossier d'accusation. Suivant à cet effet, Maître Arlette Zombo-Dibélé, l'un des avocats de la défense.
On doit passer le temps qu'il faut dans un procès criminel, parce que c'est la vie des gens qui est en danger. Donc je pense que le procès se déroule bien, dans la mesure où la défense défend. Les témoins ont été honnêtes, les témoins n'ont pas outrepassé le cadre de leur fonction. Vous avez bien vu que ceux qui ne pouvaient pas parler ont dit non, ça ce n'est pas de ma compétence. Ceux qui avaient la compétence de parler, parce que c'était leur matière, ont dit la vérité. La vérité de leur fonction, ça se prouve. On a produit des chronogrammes. Le procureur général avait voulu mettre ça en doute. Vous avez entendu qu'on nous a parlé de chronogrammes. On nous a parlé effectivement de ce que ce travail-là se fait, hein, mais il se fait sur la base de la liste qui est fournie par les groupes armés. Et ça, c'est appréciable.
Il est temps maintenant de suivre notre invitée du jour, Brigitte Isamo, présidente de l'Association des femmes magistrats et juges de Centrafrique. Madame Brigitte Isamo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Association des femmes magistrats et juges de Centrafrique. Pourquoi avez-vous mis en place cette organisation ou cette association?
Je vous remercie. Je pense que cette association a vu le jour suite à une invitation adressée par l'Association internationale des femmes magistrats et juges qui a son siège aux États-Unis à Seattle. Et ils ont invité 4 femmes magistrats en 2016. Donc, ils ont pris part à une grande conférence qui traitait des questions des femmes magistrats et des juges. Et à cette occasion, on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays d'Afrique, il existe des associations des femmes magistrats et juges, notamment au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et donc, comme l'effectif des femmes magistrats n'était pas assez nombreuses pour mettre en place immédiatement une autre association, avec les dernières promotions des magistrats, on avait jugé de l'opportunité de pouvoir mettre en place cette association des femmes magistrats et juges.
Qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui de la composition de cette association?
Cette association, d'abord, pour être membre, il faut être une femme magistrat ou une femme juge. Juge, celles qui sont désignées pour exercer les fonctions de juge, par exemple au niveau de la Cour constitutionnelle, par exemple au niveau de la Haute Cour de justice. Donc ce sont des femmes qui occupent une autre fonction, mais qui sont appelées à exercer des fonctions juridictionnelles. Donc ce sont des femmes juges. Donc elles, lorsqu'elles exercent ces fonctions-là, elles peuvent aussi adhérer dans notre association.
Nous le voyons, il est également une association des femmes juristes qui existe aujourd'hui en République centrafricaine. N'y a-t-il pas un chevauchement dans les objectifs de cette association et de celle que vous dirigez?
L'association des femmes juristes, de manière générale, dont nous sommes membres, dont nous faisons partie des membres fondateurs, est une association qui regroupe toutes celles qui ont fait le droit de manière générale pendant ce temps. Et l'association des femmes juristes s'occupe de toutes les questions qui concernent le domaine des droits des femmes. Mais nous, en ce qui concerne nos fonctions de juge ou de magistrat, nous avons des défis à ce niveau. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile de mettre en place une association pour voir quels sont les défis qui se posent aux femmes lorsqu'elles sont appelées à rendre des décisions de justice, quels sont les défis au sein de la justice ou au sein des juridictions dans lesquelles ces femmes travaillent. Et également, nous n'avons pas beaucoup de femmes magistrats et juges dans le pays. Nous avons un total de 25 femmes magistrats et juges. Nous venons de perdre une. Il ne nous reste plus que 24 femmes sur l'ensemble du territoire centrafricain. C'est vous dire que le problème de l'accroissement de l'effectif des femmes dans la magistrature est un défi, qui est un défi de cette association. Et nous voulons travailler pour relever ce défi-là.
En parlant des défis, quelles sont déjà les réalisations de cette organisation que vous aviez mis en place il y a de cela 2 ans?
Oui, nous avons mis en place cette association. Immédiatement, nous allons commencer à travailler auprès des étudiantes de l'université de Bangui. Donc, nous avons essayé de les faire des sensibilisations. Nous avons essayé de les préparer pour qu'elles puissent se présenter au concours d'entrée à l'ENAM. Et donc, immédiatement après, nous avons commencé à travailler au niveau de comme la magistrature est indexée comme un corps dans lequel il y a beaucoup de corruption. Nous nous sommes dit, en tant que femmes, quel est notre rôle? Est-ce que nous devons travailler pour inverser la tendance de la corruption? Comment nous, femmes, nous devons fonctionner pour essayer de réduire l'impact de la corruption au sein de la justice? Donc, nous avons fait une sensibilisation, non seulement aux femmes magistrats, aux avocates, aux greffières, toutes les femmes qui travaillent dans les juridictions, pour essayer de parler un seul langage. Donc, il faut que nous nous regardons dans la même direction. Nous essayons de travailler en sorte que nous puissions changer la situation, parce que, comme nous le savons, notre lieu de travail, c'est là où nous passons beaucoup de temps de notre vie. Et donc, nous devons travailler à transformer notre milieu de travail. Donc, c'est ce que nous avons fait. Ensuite, au dernier concours d'entrée à l'ENAM, on avait lancé des communiqués pour essayer de sensibiliser les femmes, mais nous avons beaucoup pris du temps parce qu'il fallait d'abord qu'on retienne les candidatures. Et lorsqu'on avait retenu les candidatures féminines, nous avons fait aussi une sensibilisation. Nous avons essayé de les préparer. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'impact. Et donc, après cela, nous avons fait avec l'UNFPA la table ronde qu'on appelait Café Genre pour parler de la féminisation de la magistrature avec le concours avec l'ENA et l'UNFPA. Donc nous avons essayé de faire cette table ronde pour identifier quelles sont les causes pour lesquelles les femmes n'arrivent pas à accéder ou quand elles accèdent, elles échouent majoritairement pendant les concours d'entrée à l'ENAM. Et nous avons essayé de faire ce diagnostic, on a identifié un peu les causes. Donc maintenant, notre rôle, c'est d'essayer de travailler un peu à ces causes-là pour voir comment est-ce qu'on peut opérer le changement pour avoir beaucoup de femmes au sein de la majorité.
Madame Brigitte Izamo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Cette interview met un terme à cette émission de Justice sur Radio Ndekeluka. Je suis Chris Wa Jordan Badingbi à la présentation. J'ai bénéficié de l'appui technique de David Bema. Merci à vous pour cette confiance. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ibara wabi Afrika soko ekina ti kodro ninga ala so ekina kodro wande. Fanyako ekiri timbi nala awa mango kwa singa ti dengong manga nando dafono nonde ke luka. Timbi eki Chris wa Jordan Badingbi ti tenembi kiri nala poko ti kwa singa so. David Bema eki lula lo ekina ndo ti amasinini. Laso eki tena detene nando ti akuta atene so abatene ti dengong manga use so alonjo ti tene abaki gina ti enga so alonjo ti an. Na tere ti dengong manga nando ti aso so si asame nene. Na tiko toti bi Afrika kojo dengong banga tindo kwa ti cour pénal spécial alondo ti tene abagigi ngbeni na lango ti bi kwa kosa alondo ti on awa dengong banga so eki ding banga na ti atene so abatene ti dengong banga na ndo ti ala so si asamene na kodo ti bi Afrika angbala kwa ti tene a ding banga na ndo ti ngbeni gbion gbia joto ne ndo mate nga na ambina so si amu poko ti lo so abatene ala la saka ambina ti tene ala gana wulu wulu na ti kodo ti bi Afrika na mbagi ti ndo kwa TCPS aiki atene sosia bi nandoti isa sale adum so ingalo na iriti bozize yauba usman gana mama tai so abatene alala sa rating ngangu na tereti awa be afrika na ati akite kodotonga na lemunanga na kunjili ambine so abagi gingbini na lango baluse na kotinze ti bilau ngusa ki se andone bala kona gumbaya na yati wampinde so na yani azuasi baluse tonga sosia wara kwa na ati kwatinga ti eso ekikiyande ti masango nandoti ti mingo ti bien gwa sa batene ti adengong banga na koto ti bi Afrika nga na wali so eki deng banga na ya ti kodroni si gene ti ande a eki Brigitte Izamo so a eki Mokonzi ti bumbi ti wali so eki deng banga na ya ti koto ti bi Afrika akota mama tene wala bagi gine ati enga soso si ya batene ti adengong banga azu wala si anu ti tene atene banga na ndo ti ala na ya ti dengong banga na ndo ti soso si ya samene na koto ti bi Afrika dengong banga ti ndo kwa ti CPS a eki na mbagi wa aiki atene so si iki goyante da ti tene iki kiri tene na ni na ati kwa singa ti eso kwa singa dengong banga aiki fafade so ko jeni ti tene ili na ati mama tene ti eso si aiki na ati kwa singa ti dengong banga ti laso iki kiri kiti na ndo ti tengo ti gbengba so abatene ti dengong banga Arnaud Dubai Abazin nga na bumbi ti awali dengong banga ti kodo ti bi Afrika ndani ake ti tene apusu awali social language ti tene amu maboko na dengong banga na ati kodo ti bi Afrika Arnaud Dubai Abazin
yamba wali so singe pepe tonga ti so inga awali so ake sara kosa ti dengong banga ngotala ya ketawe akatongonse ando so dikwa la ke oko use so pepe ala gumbi na yachi kunduta la so association tala sa tena association wali so adengonga ngota la u et que na tu kusala ti iso ye bandu anti justice e guli izana sese mbene pialo pialo so ngi ti tena iwara akut acteur ti justice oko oko ti tena i sarasi e munala ngangu ti sara kusala tongona ti kojo tena ala nzena ti kusala tala pepe ti commencer d'abord nanduti association tia wali so ak dengong banga ak singi pepe alinga koe na gonda ti ye tu ak wali na ti cellule de base société ak wali tongana bo bu wali ngangu bo wali nzoni si lo sar kwa nzoni bi pense siri ak gana ti sewa siri ak gana ti kodro kodra ke mai ti guri ti tene ba nyela ni ti sara na ti kusala so e ja mbi ngoi ti tene bi bembe awali so sar kusala ti dengong banga nzoni ti tene ikanga lege biako biako la tenity injustice tenity impunité na kodro sosi la balani na ti semaine ça onso et ça la kutabumbi na enam tenity awali yiti tene awali gamingi na ti kusala ti fangonga na ti concours ça la ni de na ungocha zuso awara tiga juge ngoni ake balomene na ti balomene so wari gwa yo sio si iguli ti tene ya passé alors que a wali so ka fang manga a kuna université a gumbia wali a fana la kodé a galvaniser tene ala gasar ko ti juge
Aiki na bikwa okosala ndoti onsi ndokwa ti cour pénal spécial a kiri ti tene adingbanga na ndoti ti azo so si asagala ani sioni na tere ti asiwili balusu na umene tongaso na ya ti akite akodro tongana kunzili nga na lemu na so abagi gi na nze ti bilao ngu saki usi ando ni balako na gumbaya ti fani oko lo so abitene na ndoti lo yauba usuman nga na ala so ayeke na tere ti lo amu tënë ti tene ala tënë na dawa ti azo so si ayeke fangbanga ni ala so si ayeke gbu kuku ti ala so abitene tene na ndoti ala baso ayeke mbeni tënë so si alingbi ti tene adingbanga na ndö ni si ti ala so si ayeke gbu kuku ti ala so si asara ye ti ngangu na tere ti ala ala fa so hundango ti tene akambisa ala so si abitene na ndö ti ala afa so ayeke ala la si asara aye so Jean Fernand Kouina e yeke ma tene na ndö ni na yanga ti ala
awa gino na mungo tënë ti ala ala yeda so si mbeni ti kpale abagi gi na mbage ti lemu na hanga na kunzili e oko ala fa so ala yeke da na ya ni pepe ti tene ala asara ye ti kpale so si abagi gi na mbage ka maître Yakola ayeke oko ti awagbungo koko ti Yauba Ousmane
so mbi ma client ti mbi mbi pensé que quatre na ayeke défendable fade yeke sara kue ti tene cour amanga dema ti ama tënë so yeke tene ande ndali ti lo bon ton na tënë so e tene ande aconvaincre cour fade client ti yere sigi na gigi
me ti ala so si ayeke awagbungo koko ti ala so si aga na ere ti ala so si asara pasi na ala maître Bagaza Afabiani so lege oko tongana awa gino so ayeda ti tene ala hunda pardon na awabe afrika Afabiani so ala yeke na gonda ti kpale so na peko ti angbanga so ayeke ga fade ala yeke asara ni oko na oko ti fa tongana ni la si ala sara sana na tere ti amlenge ti kodro na mbage ka
me na mbage ala tene ta tënë zo tongaso la si amu yanga na ni atene e gue e hunzi na ala e mu ye ti ala e ga na ni donc quelque part ye ni ayeke ta tënë même si ala ye ti yeda na ni vrai tongaso ape mbi pensé na suite ti audience so yeke gue na ni so yeke ma ande atémoin avictime même arescapé parce que ambeni ta tënë apika ala ngo mais nzapa kenga ti tene ala kui ala yeke da ala yeke tene tënë ni
awagbungo koko so si ayeke ti awasango mene nga ti ala so si aga na ere ti ala so si ayeke awa pasi ahunda fade ti tene agboto ya ti ngbanga so encore kete na peko e oko ala so si ayeke awabingo tene li ti azo ayeke ti ala na kugu awa si azi yanga ti fango ngbanga so ayeke mbeni pasa ndali ti ala so si pasi asi na ala si ti ma na yanga ti ala so si asara pasi na ala so si awamongo yanga ti sidiki abasi
e kiri singila na ala mingi Jean Fernand Kouina ala so si ayeke dingbanga ti cour pénal spécial ahunda tënë na biko osu so alondo ti hon na lo so si abitene na ndö ti lo so ahinga lo na iri ti ma Matahir tongana amba ti lo use ma Matahir afa ti lo so na ngoi so lani si aye so abagi gi ni kue ni yeke da lo fanga so ayeke ni la ni gbu kotango mbi so airi ni DKM nga si lo fa so na ngoi ni so ni pika nga ngo mbi so ayeke na maboko ti ni pepe ayeke mbeni tënë so si ala so si ayeke gbu kuku ti ala so ye ti ngangu asi na ala akien ti ala ni so si ala fa ti ala so na ya ti mbeni tondo ti ndokua ti minuska fa so awara lê ti ngo mbi ti DKM na ndo so si aye ti ngangu so awara awabe afrika so da e yeke ma wagbungo koko Olivier Mangireka so ayeke wagbungo koko ti ala so si ye ti ngangu asi na ala na singa ti andi avila bisayo
e gue na ndö ti terrain e wara avictime e wara aveuve e wara aorphelin so ala yeke ba pasi donc titi ayeke ti tene tënë so ala tene so cour ama ya ni nzoni ti tene ade nzoni ngbanga ayeke mbeni réalité so mo peut ti tene mo contesté ni ape ala fâ zo ala fâ gba ti azo alimo ni kue ayeke da azo so si na temps so asaye so si ala fâ ala so limo ti ala so kue angba na sese ayeke da donc ala peut ti ga ti tene ala fâ zo apa ape non
ala yeke ma kua singa ti dengo ngbanga na ndöda fonono ndeke luka
na mbage ti dengo ngbanga ti ala so si asa mene ayeke dengo ngbanga na ndö ti kozo gbia ngbia so aba tënë ti apendere ye dieudonné ndomate nga na ambeni azo so si hungo ti ala si balako na omene tongaso so si amu poko ti lo abitene na ndö ti ala aba atene ala la ala asara ye ti mini mini ti tene ala ga mu kodro na ngangu si ala duti nga na ya ti bongbi ti ala so si ayeke sara ye ti ngangu na tere ti awabe afrika dingo ngbanga so asara lango oku tongaso si na ya ni ala so si ayeke gbu kuku ti ala so abitene na ndö ti ala so si hungo ti ala kue asi miombe nga na lo so si lo yeke bitene na ndö ti azo Eric Didier Tambo afa na gigi atënë so si ala yeke na ni ti tene ala gbu kuku ti azo so si ala ga na ala na dawa ti ngbanga ti ala so si ayeke gbu kuku ti ala so abitene na ndö ti ala Nangwe sosi ya gana ambina zo jitene ala tene tene na ndochi ala sosi ya bitene na ndochi ala ae kimbine sosi agwe na dingong mangaso na dawa mingi. Tene titene so ye kima Jean-Pierre Maduku huso ae ki oko cha wagungo kuko cha la sosi ya bitene na ndochi ala.
Ake tout à fait normal ton procureur du République ou la procureur général a bitene na mon ake ndoni tene marachang banga tonso a tutita. Jati kodroti ya mwanse mingi na lege ti marakode tonso a unda tene effectivement lega ke taifo arabo. Wa bungo kuku tiala sosi habitene na ndo tiala ake kusa la sosi sarala ala ba depuis lundi la sosi jusqu'à vendredi na legiti ndaraso cour criminel la wara à travers président Ngumbre ma demande tia avocati défense a gana témoin gana témoin fallu tene a sarasi tene soit la limite tene a limite de partager pour petit inala ko ela vivre fadi ni passa témoin a tente un pain de vie. Ndia ke na beti parce que ka mungu kodro soit la tene tene ta tene ti soit la vive na legeti kusala tial ti dedere ala soit tene tel kusala tonso mi sa rappel le tene ape mais le seul inga que ba tel de tonso la sar kusala kala expliquer yeni quoi na legeni ala ba que na ti tene tiala mbeni complexe ak dapé a face vraiment yena passé na legeni beti quoi que na ngia parce que ba que a témoigné quoi a sar tene ni na legeni
ngo ya limbia we ti tene ima fadiso geneti ti la so soit avec Brigitte Izamo mokunzi Bumbitia waliso aiki dingbanga tiko doti be Afrika ya pakara Brigitte Izamui barala
mbi barala mingi
ibala so ala zambini bumbi tia waliso a tene awali ti dingbanga na kototi be Afrika la zana sisi banga ti ni sala za bumbiso tene tia waliso na kototi be Afrika
pense bumbiso abagigi biani na pokoti so i awali ti fangongbanga atisa ilani na kodroti Amerika na yati meni kodoso iri ni Seattle so a iri awali oshoti fangongbanga si ala guka si ala na itachi ala buli ya pika patra mingi nandochi so awali nandochi fang na place wala ke fangbanga da na yachi kodosi gya kwa pe me meme nandochi dunia mubimba ala ke na mina kwale nandochi kusala chala so si aba mingi atene kusala na egi kusala chakoli kusala na ke chawali pepe e aba mingi atene awali ala ke sala kusala me a kusala chala ni ake neni mingi pepe ake yo ala nanduzu mingi pepe ni labia ni aitachi so guli na pokoti ti sangondo so siga ibuli ti tene ipechi nganga gitonga so pepe manga ti ba mingi na ti kodosi Afrika ambina itachi awali ala za bumbi so na sese si tene inga kwe oko kwale so ke chichala akenga kwale ti biani alimbi biani ti tene inga kwe izachi ti bumbi ni ngana sese ti tene sala kusala na terecha itachi awali
azwa mbrimbri la limbi ti tene aduti na ti bumbi so la za sese so so
bumbi so ezana sese so akigya wali so si ala sala kusala ti fangongbanga ala ke na da ti fangongbanga ala sala kusala ti fangongbanga ambeni so tongana ala babia nina ya chamena agerecha institution ti kodroti tongana haute cour ti justice awali ya keda munga awali tongana ambena wali so ka wali wa badalezo amwala ngakwe ala kwe ala sala kusala da ake gawali magistrat ko pemen awali juge na magistrat ko parce que ala so ala ke sa mini ko ande sa zala na yacha institution zo amwala a délégué la nati ko ti juge non ni la ibay tene awali so kwa ke sara kwa so si ala ke tene tene ake fangbanga donc ala kwa la limbi chigana yani ngana awali so si kwa chala ake giji fangongbanga donc ala kwa la ke gangana yani ake tonga so la si iza bumbi so na sese
bini bumbi cha wali so ake da na yati ko do ti Afrika so ina tene association des femmes juristes kang bitinya like na pokoti bumbiso nga na bumbiso like na ndoniso ya
bumbiso ke erinchi ya fam juriste ke bumbiso ke kozo bumbiso si aba wali so si ala manda yeso iri ninzia wala droit na université ti bongi amingi ni ala sala kusala ndende ambe na ke sala kusala na yacha bon kamina ke sala kwa na assurance ambe parce que yeso iri ni droit akisara kuzwa ke sara gerecha kusala ndenge na ndenge mingi na ti gerechi droit mais na yati kusala sosi akina muyati bumbiso irini IFJC so iso kweke na yani ake sosi ake sara kwa mingi na ndocha wali sosi akbali ake sinala ake sara kwa na ndochi ambena a domaine ti droit ndinge na ndinge so domaine na kono mingi hein donc pale so kwa wali awara na legacy nzia ala so ake guna lege changba anye kweta tene meti iso ibaitene mo wali so mo kesara kusala ti fangongbanga mo ke encore na mena kwali wala mena defi so ala sukwa yake na yachi bumbi sosi ala sara chala kwa na ndinende wala ala sara kwa na place ministère du travail ala so ala sara kwa na inspection de travail parce que ando sukwa so mingi gazo sara kwa droit la si ay sala kusala da donc mais déficiti awali so ke fangbanga encore déficit ke propre na yekeda donc a déficit tené tongana ngela si ikeleke environnement ti kwati ni déjà tongana ngela si ikeba angbanga so si awali ya ke warakpale nani eska itachi koli so ke fangbanga ni afana legeni bangondo ti ya ke tongana nye na lege changbanga so ke de tongana iba depuis so eso irini justice a bad gigina kodoti awali so ake fangbanga ungoti i alimbinga idesi ungoti alinginga balotape yeke wali baluse na uku ako akwiso ingba baluse na ushu donc ungocha wali ake mingi pepe ala so sara concours fa de so ali ina enam ake 60 élèves magistrats mais wali agina yani ushu donc kwati ngele lingbisi sara chitene awali aga mingi na chifango mbanga si tonga so akai dema cha wali na zuso mingi sia ko warakpanle na devant chifango mbanga
Ibanza la zabu mbiso na sisi ya sara la songu usia we. Yinye mbu mbile nilingi chitene inga nanduchi a ngobo chiku sara so deja ala sara we teneti awali na kodo chibi afike.
Biponse na lege ti gere ti kusala ti izatene mingi na ndo ti tene ti nzia cha wali izatene mingi na lege ti kpale cha wali parce que tongana ki sala kusala si ke ba aita ti cha wali ala su wala ala duwa mlinge na koli si ala gwe d'après jusqu'à la cuillère la kega tous les jours ti kungwa iso irini pension alimentaire tongana ibanga na lege ti kusala ni fa de so ta tene bien na le gere na we na lege ti iso tene violence basée sur le genre aka amena iso a viol na ndo cha wali so ka iso ke criminel si ake tene ngbanga ni pepe tongana iba iso kwa ke kwara akpale so ke waramba ti ya wali tene ikwe ke wali yeso lege kwa sina la peti sina i metunga na nyela si iso ke sara kwa ka i peti tene i sara ti tene akusala so aguna devant mai ti tene nzia cha zo aneni ti tene a rétablir droit cha zo nyela ke sara nye donc na tongonda ti kwa ti tene kozo kwale so ke na i ake ti tene il faut i sa tene na mingi wali so ke na université na ya cha lise na cha nye ti tene ala nzara ti kwa ti gangwa zo ti fango mbanga sara la donc i guna université ti bongi i manda i na la ti tene ala ba biani kusala ti fango mbanga akeda
yapakaka Brigitte Izamo ikina singila
milambi kina ala kota singila
ayeke na ndö ti pikango pataka so si laso kua singa ti e ti dengamanga akonda ni na ndö dafonono ndeke luka mbi yeke fade Chris wa Jordan Badingbi ti tene mbi kiri poko ti kua singa so na ala nga ayeke David Bemasi amu maboko na mbi na ndö ti amasini ni e kiri singila na ala so fade adu ti kpo ti mä kua singa so e na ala yeke ti ngbi ande terê na yenga so ayeke ga tënë ti mbeni fini kua singa